บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวในสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบในองค์อริยมรรคทั้ง8ประการปัญญาเห็นชอบที่จัดเข้าเป็นองค์อริยมรรคนั้นหมายถึงการเห็นชอบอริยสัจ4ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติอันผ่านขั้นตอนมาตามลำดับสำหรับในวันนี้จะพูดถึงปัญญาเห็นชอบในทุกขสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ทุกขสมุทัยนั้นท่านได้แสดงสภาวะเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์ความทุกข์ทั้งมวลที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลเรานั้นต้นข้าวจริงๆมาจากชาติคือความเกิดเพราะอาศัยความเกิดเป็นเหตุความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นในชีวิตของบุคคลในลักษณะต่างๆและตัวเหตุที่ให้คนเกิดมาและสัตว์ทั้งหลายเกิดมานั้นก็เพราะสมุทัยอันได้แก่ตัณหาทั้ง3ประการและเมื่อบุคคลบังเกิดมาแล้วตัณหาที่ยังมีอยู่ภายในจิตใจนั้นก็จะสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลร่ำไปข้อนี้พึงเห็นได้ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเมื่อก่อนคนก็ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแม้จะพบเห็นสิ่งเหล่านั้นเข้าก็ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์อะไรแก่บุคคลเหล่านั้นแต่อาศัยเชื่อใจของบุคคลยังประกอบด้วยกิเลสตัณหาอยู่เมื่อได้ทราบถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเข้าใจของบุคคลก็จะเกิดกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเมื่อมีความกำหนดหมายมากขึ้นปริมาณของความพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของบุคคลและจะตรึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นในแง่ที่ว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอยู่เรื่อยๆไปต่อแต่นั้นจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะเร่าร้อนด้วยแรงปรารถนาที่บังเกิดขึ้นและในที่สุดก็จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นจนได้มาไว้ในครอบครองของตนต่อแต่นั้นเพราะอาศัยตัณหาเป็นเหตุนั่นเองความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกับทุกข์ก็จะติดตามมาภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเช่นว่าเกิดความทุกข์ในขั้นของแรงปรารถนาเกิดความทุกข์ในขั้นของการใคร่ได้ใคร่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดความทุกข์เพราะการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเกิดความทุกข์เพราะการได้มาและก็อยู่ในครอบครองต้องอารักขาป้องกันสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เป็นอันตรายไปและเมื่อสิ่งเหล่านั้นอันตรายไปก็เกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่าตัววัตถุทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสหรือเป็นโผฏฐัพพะก็ตามเป็นตัวกลางๆไม่ใช่เป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์สำหรับบุคคลทั้งทั่วๆไปแต่ถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลใดก็ตามยังมีตัณหาอันเป็นตัวสมุทัยอยู่ความรู้สึกในลักษณะดังกล่าวก็จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสมุทัยท่านจึงจัดว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์อันหนึ่งท่านยังกล่าวว่าตัวสมุทัยนั้นเองขังสัตว์เอาไว้ในสังสารทุกข์คือหมายความว่าสาบใดที่ยังไม่สามารถทำลายมูลเหตุแห่งความทุกข์ได้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏของบุคคลและสัตว์เหล่านั้นก็ยังมีอยู่สาบนั้นข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ใหม่ๆได้เปล่งพระพุทธอุทานคือคำอุทานที่เกิดขึ้นด้วยความโสมนัสยินดีว่าเราเมื่อเที่ยวแสวงหาอยู่ซึ่งในช่าง คือตัณหาผู้กระทำซึ่งเรือนต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอเนกการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เรื่อยๆไปและรับสั่งเป็นทํานองเยาะเย้ยตัณหาว่าดูก่อนนายช่างคือตัณหาผู้กระทำซึ่งเรือนบัดนี้เราพบตัวเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนคืออัตภาพของเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างภพชาติของเจ้าเราได้ทำลายสิ้นแล้วจิตของเราเข้าถึงความเป็นวิสังขารคือไม่มีอะไรจะปรุงแต่งได้อีกต่อไปแล้วนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าในช่วงต้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระพุทธอุทานไปในแนวของชาวโลกทั้งหลายที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏด้วยอำนาจของตัณหาเหล่านั้นแต่เนื่องจากพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรจนรู้อริยสัจทั้ง4ประการคือตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ประการแล้วต่อแต่นั้นพระทัยของพระองค์ก็ไม่มีตัณหาอาศัยอยู่เมื่อไม่มีตัณหาการจะต้องถูกขังอยู่ในสังสารวัฏจะต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็ไม่มีอีกต่อไปความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้เกิดมาในโลกในลักษณะต่างๆนั้นสำหรับพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอีกต่อไปเช่นเดียวกันซึ่งเป็นการยุติความทุกข์ยุติสังสารวัฏยุติการกระทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสตัวสมุทัยนั้นคืออะไรสมุทัยนั้นทรงแสดงไว้ว่าได้แก่ตัณหา3ประการคำว่าตัณหานั้นคืออาการของจิตที่ทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้ในสิ่งต่างๆซึ่งใจของบุคคลนั้นไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจและสิ่งที่ใจของบุคคลใคร่ได้นั้นให้สังเกตว่าจะไม่อื่นไปจากสิ่ง6ประการเท่านั้นคือสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นเสียงสิ่งที่เป็นกลิ่นสิ่งที่เป็นรสสิ่งที่กายพึงถูกต้องและอารมณ์อย่างนั้นเวลาท่านเรียกชื่อของตัณหาในลักษณะที่กระจายออกไปท่านก็เรียกว่ารูปตัณหาแปลว่าอาการของจิตที่ทะเยอทะยานอยากได้ในสิ่งที่เป็นรูปเป็นต้นก็เรียงเรื่อยมาเป็น6ประเภทด้วยกันคือตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในโผฏฐัพพะและตัณหาในอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าเป็นกามตัณหาคือเกิดขึ้นเพราะใจของบุคคลไปกำหนดเอาไว้ว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทำไมจึงพูดว่าเกิดขึ้นเพราะใจกำหนดทางนี้จะเห็นได้ว่ารูปเป็นต้นเหล่านั้นโดยตัวของรูปเองแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นตัวกลางๆเท่านั้นเองใครมีความรู้สึกต่อรูปนั้นอย่างไรก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรูปอย่างเดียวกันแต่ว่าคนมีความรู้สึกต่อรูปนั้นไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเกิดความใคร่ความปรารถนาความพอใจบางคนอาจจะไม่เกิดความใคร่ความปรารถนาความพอใจบางคนอาจจะเกิดเกลียดไม่ชอบหรือบางคนอาจจะเฉยๆทั้งที่ว่ารูปเป็นอย่างเดียวกันได้รูปเป็นเดียวกันแต่อาศัยความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจไม่เหมือนกันก็แสดงออกมาต่อรูปในลักษณะที่แตกต่างกันอย่างที่ได้กราบแล้วดังนั้นเรื่องของตัณหาจึงเป็นเรื่องของใจที่มีเชื้อของตัณหาอยู่แล้วก็เกิดไปกำหนดหมายเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นโดยลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงความเปลี่ยนแปลงทางจิตของบุคคลเอาไว้ว่าเพราะมีเชื้อคือธาตุอยู่ภายในใจเมื่อมีเชื้อคือธาตุภายในใจแล้วใจก็จะเกิดไปกำหนดหมายสิ่งนั้นว่าน่าใคร่น่าพอใจเมื่อเกิดกำหนดหมายมากเข้าความพอใจในสิ่งนั้นก็บังเกิดขึ้น เมื่อความพอใจมีอยู่จิตก็จะตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นเมื่อตรึกนึกมากเข้าความเร่าร้อนด้วยแรงปรารถนาในสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมากก็บังคับใจของบุคคลให้สายลักษณะการบังคับใจของตัณหานั้นเนื่องจากอาการได้เปลี่ยนแปลงไปท่านก็เรียกว่าชัปปาแปลว่าตัณหาผู้กระซิบข้อนี้ให้ลองสังเกตว่าเมื่อใจประกอบด้วยตัณหาที่คอยกระซิบใจอยู่เช่นว่าไปซื้อของสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าตัณหาเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจมากแล้วตัณหานี้ก็จะคอยกระซิบว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้สวยสิ่งนี้ควรจะได้มาในครอบครองเป็นต้นแล้วในที่สุดก็ต้องซื้อหาจับจ่ายเพื่อตอบสนองตัณหาที่มีอยู่แล้วก็แกกระซิบอยู่ในขณะนั้นบางคราวแกกระซิบมากไปก็ทำให้ใจฟุ้งสายท่านเรียกว่าวิสัตติกาคือทำใจให้สายบางทีจะซื้อของสักอย่างหนึ่งแต่อาศัยที่มันสายมากเกินไปตกลงใจไม่ได้เดินไปแล้วร้านแล้วร้านอีกร้านโน้นร้านนี้ก็ยังปลงใจลงไปไม่ได้นี้เป็นอาการดิ้นรนอาการกระซิบและอาการสายของจิตที่ถูกตัณหาเข้ามาปรุงแต่งในขณะนั้นตัณหาประเภทนี้ท่านเรียกว่าเป็นกามตัณหาซึ่งแสดงลักษณะของโลภะความโลภออกมาในลักษณะที่รุนแรงขึ้นกว่าปกติคือบังคับจิตให้ทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้จนบางครั้งก็สายเพราะถูกตัณหาเหล่านั้นเข้ามากระซิบแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลไม่มีเชื้อของกิเลสอยู่คือไม่มีเชื้อของตัณหาในเรื่องนี้อยู่ถึงแม้จะเห็นเป็นต้นก็จะไม่เกิดความอยากได้อะไรขึ้นมาอย่างตัวอย่างที่เรารู้กันแพร่หลายก็คือเรื่องไก่แจ้กับพลอยซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยฐานะแล้วพลอยเป็นของมีค่าแต่เนื่องจากไก่แจ้ไม่มีเชื้อความอยากหรือไม่รู้คุณค่าของพลอยนั้นแกก็เดินเลยผ่านไปแล้วไปจิกเมล็ดข้าวเปลือกซึ่งเมื่อเทียบคุณค่ากันแล้วก็มีค่าน้อยกว่าพลอยมากแต่ว่าไก่แจ้แกรู้จักคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นก็เกิดความอยากความพอใจในข้าวเปลือกเรื่องจิตใจของคนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าสิ่งอะไรก็ตามถ้าบุคคลไม่เคยรู้จักมาก่อนเห็นครั้งแรกจะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นแก่จิตใจตากจะมีบ้างตากจะมีก็เป็นเรื่องของโมหะคือความไม่รู้แล้วต่อมาเมื่อเกิดรู้ขึ้นมาก็สร้างความเปลี่ยนแปลงทางจิตโดยนัยยะที่ได้กล่าวมาแล้วตัณหาประการต่อไปก็คือภวะตัณหาหมายถึงอาการของจิตที่ทะเยอทะยานอยากได้ในภาวะหรือพบได้แก่ความมีความเป็นซึ่งแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงแรกนั้นเป็นความทะยานอยากในฐานะต่างๆตำแหน่งต่างๆชั้นต่างๆที่เกิดกำหนดหมายกันในปัจจุบันว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอำนาจมีบริวารมากเป็นต้นเมื่อคนได้ทราบถึงความยิ่งใหญ่ของตำแหน่งหน้าที่การงานเหล่านั้นใจก็ทะเยอทะยานอยากได้ในตำแหน่งหน้าที่การงานเหล่านั้นซึ่งแน่นอนว่าความทะยานอยากเหล่านั้นจะหาที่สิ้นสุดไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นว่าอยากเป็นข้าราชการอาจจะเริ่มมาจากซีอะไรก็ได้แล้วในที่สุดก็อยากซีที่สูงขึ้นไปแม้แต่ขึ้นไปถึงสีที่11แล้วก็ไม่มีสีจะไปแล้วก็ยังทะเยอทะยานอยากได้ในฐานะความเป็นในด้านต่างๆจนหาที่สิ้นสุดอะไรไม่ได้เลยอีกประการหนึ่งนั้นเป็นอาการทะเยอทะยานอยากคือต้องการจะบังเกิดในภพในชาติที่ได้ศึกษาได้เข้าใจกันว่าประณีตเช่นว่าปรารถนาจะบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาบังเกิดเป็นพรหมหรือบังเกิดพบศาสนาภาษีอ่านเป็นต้นความเข้าใจในลักษณะนี้เป็นความเข้าใจที่หลงผิดในแง่ของธรรมะที่เป็นสัจจะเพราะยังไงก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏคือการปรารถนาพบนั้นพบจะประณีตยังไงก็ตาม ก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏคือยังต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายตนเองก็ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเพราะตัวการสำคัญนั้นยังไม่ได้ถูกทำลายได้แก่ตัณหายิ่งความทะเยอทะยานอยากปรารถนาจะพบศาสนาภาษีอานด้วยแล้วนอกจากจะเป็นตัณหาแล้วก็ยังเป็นความหลงเพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นท่านก็ทำได้เพียงแต่บอกทางชี้ทางเสื่อมทางเจริญให้เท่านั้นท่านไม่สามารถที่จะนิรมิตบันดาลให้ใครเป็นพระอริยะได้ให้ใครร่ำรวยได้แต่เป็นเรื่องที่คนแต่ละคนจะต้องประพฤติปฏิบัติเอาเองพระศรีอานก็สมมติว่าจะเกิดขึ้นก็จะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราคือไม่มีอำนาจในการดลบันดาลแต่ว่าเพราะความหลงติดในภพใจของคนก็ทะเยอทะยานอยากได้ในภพที่ประณีตขึ้นไปและโดยเข้าใจว่าการบังเกิดในภพเช่นนั้นตนจะอยู่อย่างเป็นสุขถาวรชั่วนิรันดรเป็นต้นความปรารถนาในลักษณะนี้หรือความอยากในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากความเห็นที่ว่าชีวิตโลกเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนซึ่งเป็นความเข้าใจผิดในประการต่อไปนั้นเรียกว่าวิภวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นหมายถึงว่าตนเป็นอะไรอยู่ในขณะนั้นๆก็ไม่ยินดีในฐานะที่ตนกำลังเป็นอยู่ซึ่งเป็นอาการของจิตที่ประกอบด้วยตัณหาความเหนื่อยหน่ายบางครั้งจนถึงปรารถนาที่จะแตกทำลายไปต้องการที่จะฆ่าตัวตายหรือต้องการที่จะให้ขาดศูนย์ไปเป็นต้นความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เกิดจากการพิจารณาเห็นโทษในสังสารวัฏหรือเห็นโทษของกิเลสแต่เป็นอาการซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงเหตุผลต้องการจะเปลี่ยนแปลงจากอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งหมายความว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งหรือตำแหน่งอย่างหนึ่งไปสู่ตำแหน่งอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยตัณหานั้นทรงแสดงให้สังเกตอาการเอาไว้ในที่นี้ก็3อย่างด้วยกันคือลักษณะหนึ่งเป็นโปโนภวิกาแปลว่าก่อให้เกิดความมีความเป็นหาที่สิ้นสุดไม่ได้ข้อนี้ลองสังเกตว่าเช่นสมมติว่าเป็นพระอยากจะเป็นเจ้าคุณพออยากเป็นเจ้าคุณพอได้เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญไม่กี่วันก็อยากเป็นชั้นราชพอเป็นชั้นราชอีกไม่กี่วันก็อยากเป็นชั้นเทพก็อยากกันเป็นไปเรื่อยๆชาวบ้านก็เหมือนกันคือหมายความว่าจะก่อให้เกิดความอยากเป็นที่สืบเนื่องกันไปจากจุดนั้นบางครั้งก็เป็นการแยกออกไปคือเป็นความอยากที่แยกออกไปหรือบางครั้งก็ต่อเนื่องกันเช่นยกตัวอย่างว่าคนอยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งในชั้นแรกก็ทะเยอทะยานอยากได้เฉพาะบ้านเท่านั้นพอได้เข้ามาจริงๆก็อยากได้เฟอร์นิเจอร์อยากได้เครื่องประดับอยากได้อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านแล้วนานๆไปก็อยากจะเปลี่ยนโหมดทั้งหลังเลยในที่สุดความอยากของคนก็ไม่อาจที่จะตอบสนองได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงสภาพจิตของคนเอาไว้ว่ามีความพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเพราะเป็นธาตุของตัณหาสภาพจิตของสามัญชนจึงอยู่ในลักษณะที่ถมไม่เต็มคำว่าอิ่มคำว่าพอไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ตราบใดที่ตัณหายังมีอยู่จึงทรงอุปมาไว้ว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าแม่น้ำนั้นจะใหญ่กว้างยาวยังไงก็ตามแต่ว่าโอกาสที่จะเต็มปริ่มฝั่งหรือล้นฝั่งนั้นมีได้ส่วนจิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยตัณหานั้นจะไม่รู้จักคำว่าเต็มคำว่าอิ่มเลยเรื่องของตัณหาจึงเป็นเรื่องที่ทรงสอนให้บรรเทาอย่าให้จิตใจถูกท่วมทับด้วยตัณหาเพราะว่าคนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหานั้นจะมีแต่ความเดือดร้อนทายเดียวข้อนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะอะไรก็ตามที่ถูกท่วมทับจะขาดความเป็นตัวของตัวเอง เช่นว่าท่อนไม้หรือว่าเรือที่ถูกกระแสน้ำพัดพาไปก็จะขาดความเป็นตัวของตัวเองกระแสน้ำพัดให้ไหลไปทางไหนไปกระทบอะไรไปโดนอะไรไปล่มไปจมลงที่ไหนก็ไม่อาจที่จะช่วยตัวเองได้จิตใจที่ประกอบด้วยตัณหาก็มีลักษณะอย่างนั้นตัณหาจะคอยกระซิบตัณหาจะคอยบังคับให้สายตัณหาจะกระตุ้นให้เกิดความทะเยอทะยานอยากได้อย่างโน้นอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนั้นจนหาข้อยุติไม่ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นเรื่องของกิเลสตัณหาเป็นเรื่องที่นำไปสู่ภพคือความเกิดในชั้นต่างเพราะตัณหาเป็นตัวยังชนยังสัตว์ทั้งหลายให้เกิดและการเกิดในภพชาติต่างๆนั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าไม่ว่าจะประณีตอย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องของความทุกข์เพราะเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีแก่ก็ต้องมีเจ็บมีเจ็บก็ต้องมีตายจากช่วงความเกิดถึงช่วงความตายนั้นสัตว์ทั้งหลายต้องประสบกับความทุกข์เป็นอันมากเช่นว่าการพลัดพรากการสูญเสียความผิดหวังเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยตัณหาอีกในยะหนึ่งนั้นทรงแสดงว่านันดิรากะสะแกตาคือจิตจะพัวพันหมกมุ่นอยู่ด้วยความเพลิดเพลินด้วยความกำหนัดและความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นคือเริ่มมาตั้งแต่ใจไปกำหนดหมายสิ่งเหล่านั้นว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็จะนึกเคลิบเคลิ้มยินดีพอใจเอิบอิ่มอยู่ด้วยเรื่องเหล่านั้นแล้วในขั้นของการแสวงหาก็จะมีความทะเยอทะยานกระซิบดิ้นรนอยู่ด้วยสิ่งเหล่านั้นเวลาได้มาก็จะมีความชื่นชมยินดีที่ได้สิ่งเหล่านั้นมาตอบสนองความต้องการของตนเมื่ออารักขาเมื่อคุ้มครองเมื่อสิ่งเหล่านั้นอยู่ในอำนาจการคุ้มครองของตนก็จะเกิดความชื่นชมยินดีติดใจอยู่ในสิ่งเหล่านั้นลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยตัณหาท่านอุปมาเหมือนกับยางเหนียวลักษณะของยางเหนียวนั้นคือนอกจากจะติดตัวเราเองแล้วเวลาไปจับอะไรเข้ามันก็จะติดด้วยถ้าหากว่าบุคคลขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วในที่สุดก็จะติดหมดจะมีอาการยึดมีอาการติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นท่านเล่าเป็นอุปมาคือตัวอย่างสภาพจิตของบุคคลที่ถูกตัณหาและอุปาทานเข้าไปครอบงำเอาไว้ว่ามีวานรตัวหนึ่งไปติดตังซึ่งเป็นยางเหนียวชนิดหนึ่งเมื่อติดตังแกก็นั่งติดอยู่ก่อนต่อมาแกก็เท้าไปแกะก็ถูกที่ตังนั้นอีกก็ติดเอามือเข้าไปจับก็ติดมืออีกก็มีปากอยู่ก็เอาปากเข้าไปกัดก็ติดปากอีกเลยก็ดิ้นไม่หลุดนี่เป็นอาการของจิตที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจของตัณหาจะมีอาการติดอยู่ในยะนี้และโอกาสที่จะสลัดเครื่องผูกมัดคือตัณหาออกไปได้นั้นเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4ประการถ้านอกจากนี้แล้วบุคคลจะทำได้ด้วยการใช้สติปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาปิดกั้นกระแสแห่งตัณหากระแสแห่งความทะยานอยากไว้เท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วโอกาสที่จะบรรเทาโอกาสที่จะละตัณหาก็มีไม่ได้เพราะโดยปกติแล้วกระแสจิตที่ไหลไปตามอำนาจของตัณหาบุคคลจะไม่รู้ว่าเป็นโทษเป็นภัยอะไรเลยเพราะตัณหาจะมีคล้ายๆกับว่าเป็นมิตรสนิทสนมที่หวังประโยชน์หวังเกื้อกูลแก่บุคคลเหล่านั้นเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปก็จะมองเห็นโทษของตัณหาโดยระยะที่ได้กล่าวมาแล้วและท่านบอกว่าจะเพลิดเพลินอย่างยิ่งอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นหมายความว่าจะทะยานอยากหรือว่าได้มาหรือว่าครอบครองอะไรอยู่ก็ตามก็จะเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเช่นได้ยศได้ตำแหน่งมาก็จะชื่นชมในยศในตำแหน่งมีการเฉลิมฉลอง มีการเอิบอิ่มอยู่ในเรื่องเหล่านั้นอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งตัณหาก็ตั้งต้นขึ้นมาใหม่อีกหมุนเวียนกลับไปกลับมาอย่างนี้กลายเป็นวัฏจักรของชีวิตที่อยู่ในกระแสของตัณหานั้นดังนั้นท่านผู้เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาเห็นชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สอนให้พิจารณามองเห็นโทษของตัณหาว่าตัณหานั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นตัวการให้เกิดความทุกข์เป็นสิ่งที่ผูกมัดสัตว์เอาไว้ในสังสารวัฏและไม่ใช่มัดไปเฉยๆแต่ยังขังสัตว์เอาไว้ในสังสารวัฏด้วยการที่ตกเป็นทาสของตัณหามีแต่ความเดือดร้อนถ่ายเดียวบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปในที่สุดจิตใจก็ต้องสยบติดอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหาเหล่านั้นเมื่อพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วในขั้นหนึ่งก็อาจที่จะระงับดับตัณหาที่เกิดขึ้นในจุดนั้นเช่นว่าอยากได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบังเกิดขึ้นพิจารณามองเห็นโทษของความอยากเหล่านั้นแล้วก็พยายามบรรเทาความรู้สึกเอาไว้ด้วยการใช้สติเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสของตัณหาเอาไว้ไม่ไหลมาท่วมทับจิตใจจะเห็นว่าเวลาตัณหาแกเกิดขึ้นแกไม่ได้ค่อยคิดหน้าหลังอะไรแล้วไม่ค่อยคิดถึงเหตุถึงผลอะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นการเสี่ยงการเล่นการพนันการสลากกินแบ่งหรือแม้แต่สลากคุ้มกล้าวเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกเรียกว่าหายากเหลือเกินแต่เพราะตัณหามันแล่นเข้าไปในทางแล้วก็พัดพาจิตใจของบุคคลให้ไหลไปตามเรื่องเหล่านั้นดังนั้นบุคคลจะต้องอาศัยสติซึ่งเป็นเหมือนกับทำนบปิดกั้นกระแสแห่งตัณหานี้เอาไว้โอกาสอันใดที่พอจะยับยั้งพอที่จะบรรเทาพอที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาคือหมายความว่าถึงแม้จะมีก็อย่าถึงกับให้เดือดร้อนมากเกินไปอย่าต้องตกเป็นทาสของตัณหาแต่สามารถใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องพินิจพิจารณาวินิจฉัยตัดกระแสของตัณหานั้นลงไปเสียบ้างความโปร่งเบาก็จะสบายขึ้นแต่ว่าการที่จะบรรเทาให้ได้ผลถาวรขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติในขั้นของสมถกรรมฐานอย่างที่ปฏิบัติกันจุดนี้เพราะเมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วความสงบที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นก็จะกลายเป็นทำนบสกัดกั้นกระแสแห่งตัณหาเอาไว้โดยเฉพาะในขั้นของสมาธิคือเมื่อจิตสงบแล้วตัณหาถึงแม้จะมีอยู่ก็สำแดงตัวออกมาไม่ได้เพราะในขณะนั้นจิตของบุคคลอยู่ด้วยกุศลธรรมคือสมาธิอาการที่เคยเร่าร้อนกระสับกระส่ายเพราะแรงของตัณหาก็จะบรรเทาลงและสาบใดที่ใจยังมีสมาธิอยู่สาบนั้นตัณหาก็ทำอะไรไม่ได้คือถึงแม้จะมีอยู่แต่ก็ไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาจิตใจของบุคคลได้ซึ่งทั้งสองช่วงนี้เป็นการบรรเทาเป็นการระงับดับตัณหาได้ตามสมควรแก่กรณีนั้นส่วนการรู้ถึงสมุทัยตามความเป็นจริงนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาหลังจากบุคคลได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการให้สมบูรณ์เสียก่อนแล้วต่อแต่นั้นก็จะเกิดญาณรู้ว่านี้เป็นสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์สมุทัยนี้เป็นสิ่งที่ควรละและตนก็ได้ละไปแล้วซึ่งเมื่อปฏิบัติไปถึงขั้นนี้จิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจของตัณหาอย่างแท้จริงและเป็นความหลุดพ้นที่ไม่กำเริบอีกต่อไปความหลุดพ้นโดยวิธีนี้เองเป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาซึ่งจะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนของศีลสมาธิปัญญามาโดยลำดับเมื่อบุคคลทำได้เช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นการยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต ามอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้ประสบมาแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป